Gadu un 5 mēnešus pēc Zolitūdes traģēdijas Priedainas ielā 20 par 2013. Gada melno 21. Novembri liecina vairs tikai daži plastikāta skuju atderinājumi, adventis vainagi, pāris bojāgājušo bildes, izdegušas sveces un Latvijas karoks, kas pašreizējā piemiņas vietā piestiprināts pie metāla nožogojuma. Ar to apjosta pazemes autostāvvieta, kas palikusi pāri pēc lielveikala sabrukšanas. Laukuma ārpus sētas pāršalts pavasara vējš, kā arī pārsteigā pa kādam Zolitūdes iedzīvotājam. Viņi klusi pieiet pie sētas, pastāv, kāds pārmet krustu. Liktenīgās dienas notikumi katram uzrunātajam spilgtā atmiņā, arī Ainai un Lilijai, kas zaudēja draudzeni Margaritu un citas paziņas.
Gribēja precēties un atbrauc te mamma ar tevu dzīvo viesos. Nu, aizgāju to veikalu kaut ko nopirkt, jā, kafiju vai tēju savam večukiem. O, tā iznāk, un pēc diviem mēnešiem kaza jābūt, bet nekā neiznāk, palika te.
Draudzene, ja?
Jā.
Man arī es dzīvo pirma zolika.
Nu, ne tikai draudzene,
bija vēl. Arī attākuši šitam uz veikalu un arī aizgāju.
Ļoti žēli, ka tā iznāk, tāpēc, ka es zināju to Jūliju, jā, trīs meitenes viņai palika, jā. Bez mama, bez papa tagad dzīvo. Ar vecmāmiņu. Tu arī ļoti žēl. Viņa tur strādāja veikalā. Nelda, pēc tam Iki, tur zom veikalā. Viņa tur strādāja. Jā, nu, tā. Vajadzēja uz to momentu būt veikalā te. Un kaut ko vajadzēja saldījums vai kā tur vajadzēja bērniem. Ot.
Sadragātās mašīnu laukuma apmales un dziļi saskrāpēti invalīdu stāviet apzīmējumu iepratim kādreizēja veikali ieeja atgādina, kā traģēdijas laikā tur strādājusi smagā tehnika. Lielajā mašīnu stāvlaukumā iebraukšana nav liekta, taču neviena spēkrata tur nav. Daudz vietējie gan speciāli dodas pāri laukumam, lai pakavētos pagaidu piemiņas vietā. Viņi gaida, kad tur beidzot ieviesīs kārtību.
Pirmkārt ir jānojauc tas arhitektūras šedevrs, kas tur stāv tieši aiz tās vietas. Jo es nevaru iedomāties, kas tur varētu dzīvot. Ir vajadzīga piemiņas vieta, patiešām. Kādas skulptūras, kādas nelielas trūklekas, ja? Bet no kaut ko tādu, kas rosina padomāt, ja? Kaut ko tādu skumju un skaistu.
Nu, manā sina nevieska, nu, manā nevieska dzīves pagībala.
Tur gāja bojā mana vedekla, dēls palika ārā, bet sieva ieskrēja kaut ko ātri nopirkt. Piemiņas vietu tur vajag, jo tā ir pati lielākā traģēdija. Te visi ir vietējie, daudzi zaudējuši savus tuvos, nāku un ziedus liek pie sētas. Par to domājot, man pat grūti runāt. Tur vajag kādu skulptūru, piemēram, sievieti ar bērnu.
Ženčinas ribjonka, možat būt šeit tam tako...
Nada visu snesti i prosto щоб был сквер.
Šeit viss ir jānojauc un jāizveido skvērs, zāliens, krūmiņi un koki. Nevajag nekādus pieminekļus, jo visi, kas šeit dzīvo, traģēdiju tāpat atceras, tāpēc nav vajadzības pēc kādiem monumentiem.
Monumenti для этого возводить, считаю, что не следует.
Ну было бы неплохо это сделать.
Piemiņas vietu izveidot nebūtu slikti. Tepat dzīvoju. Toreiz no 4. Stāva visā noskatījos kā kinofilmā. Četri cilvēki no manas kāpņu telpas dzīvokļiem gāja bojā, arī jauni. Lūk, tēvots Svaloģa aizvien katru rītu te nāk iedegt svecīti. Jā, te būtu pareizi izveidot parku un pieminekli.
Ja šitēju šadējus, ja pamatnieku dā, eto būtu praļi.
Jāizveido tāda vieta, lai nav tik drūms skats kā tagad. Vajadzētu kādu puķu dobi, lai cilvēki var atnākt, pasēdēt, pabūt. Tagad te tas viss ar palikušo jaunbūvi nepavisam labi neizskatās. Tā māja te kaut kā neierakstās. Cilvēki runā, ka jānojauc, jo tā šeit izskatās kā briesmonis. Ļoti pārdzīvoja par šo traģēdiju. Pats strādāju sabrukušajā ēkā preses kioskā. Divas stundas pirms nelaimes biju beigusi maiņu. Tāpēc, ejot šeit garām, sāp aizvien.
Nu, ba, balīt desīk pūru, vod kāk tai prižējuši, prahojuši, kāk tā vod...
Oficiālos jautājumus pārstāvot bojāgājušo tuviniekus un cietušos, piemiņas vietas izveidas lietā kārto biedrība Zolitūde 21.11. Organizācijas vadītāja un no saskaņas centra saimā ievēlētā Regīna Ločmela Luņova apgalvo, tuvinieku viedoklis ir nepārprotams.
Mēs uzstājām uz to, ka ir jānojauc visas celtnes, kas pašlaik atrodas traģēdijas vietā, jo izveidot piemiņas vietu nojaukta veikala Maksima, teritorija nav iespējams, tāpēc, ka zem bijušā veikala atrodas pašlaik arī pazemes autostāvvieta. Un šī pazemes autostāvvieta ir konstruktīvi saistīta arī ar daudzstāvu ēku, kura pašlaik ir iekonservēta un stāv tukša.
Zemes īpašnieki no firmas Hamburg Zolitūde esot pauduši morālu gatavību, ka ēka tiks nojaukta, likvidējot arī pazemes stāvvietu. Ja domas mainīsies, Ločmela Luņova draud ar mītiņiem. Taču pēc viņas teiktā, līdz praktiskiem risinājumiem gaidāmi vēl gadi.
Mēs vēlamies, lai šajā vietā būtu tikai piemiņas vieta, piemineklis, un nekāda komercija tur nebūtu vairs mūžā. Pēc mūsu informācijas process par šo lietu virzību notiek, jo lieta ir apgrūtināta ne tikai ar to, ka tas ir privātīpašums, bet tas ir privātīpašums, kurš ir ieķelēts bankā. Uz ļoti ievērojumu summu tie ir aptuveni 7 miljoni eiro, un tāpēc šajā sarunās ir iesaistīta arī banka. Bet mēs vairākas reizes gan ēkas īpašniekiem, gan Rīgas domei apliecinājam, ka cituši nostāju piemiņas vietas izveidošanas jautājumi nemainīsies.
Mēs runājam par to, kas varētu būt saturs, vai tas ir memoriāls, vai tā ir piemiņas vieta, vai tas ir vienkārši skvērs, vai strūklāka, vai kaut kas savādāk. Nu, par to jau kāda veida mēs to izdarīsim, par to lēmsim visu kopā ar idzinēkiem. Kāda ir jābūt formai un saturam tai piemiņas vietai. Šaubos, ka kāds gribēs tuvākajā laikā, un arī ne tikai tuvākajā laikā, bet arī nākotnē kaut ko būvēt maksimas vietu. Šaubos, kā arī Rīgas doma šajā situācijā kaut ko plānot, saskaņot. Un risinājums būtu, ja, tieši zaļo zonu, skvērs un piemiņas vieta tiem cilvēkiem, kas strungāja bojiem.
Tā Rīgas mērs Nils Ušakovs no Saskaņas. Latvijas radio izteicās dažas dienas pēc traģēdijas. Tagad Rīgas domes vadība no Zolitūdes jautājuma distancējas. Ušakova preses pārstāvi sūta runāt uz īpašumu departamentu. Taču tur lakoniskā atbildē e-pastā raksta, ka citēju, īpašums nepieder pašvaldībai, šobrīd pašvaldībai nav iespējas realizēt projektu uz pašvaldībai nepiedroša īpašuma. Lūdzam ar šo jautājumu vērsties pie zemes gabala un ēkas kopīpašniekiem. Zemes un būvju īpašnieces kompānijas Hamburg Zolitūde pārstāve Rūta Grikmane tagad apgalvo, ka palikušo būvju liktenis nav atkarīgs tikai no viņiem, bet vairāk no bankas, kas devus kredītu celšanai, kā arī no apdrošinātājiem.
Hamburg Zolitūde jau kopš traģēdijas notikšanas brīža ir vienmēr paudis atbalstu memoriāla izveidošanai. Un attiecīgi kopā ar biedrību un ar domi tad risināsim jautājumu, kā varam palīdzēt.
Par kādiem termiņiem ir runa?
Pagaidām ir tā, ka ir sagatavots visas ekspertīzes, ko pieprasīja Rīgas doma, un visi papildinājumi. Pašreiz notiek sarunas ar banku apdrošinātājiem, lai nonāktu pie vienota kopsaucēja, ko darīt ar daudzdzīvokļu ēku. Precīzu termiņu es nepateikšu.
Regīna Ločmele Luņova no biedrības Zolitūde 2011 teica, ka cilvēki vēl ir gatavi gaidīt. Viena no sabiedrībai tuvākajām idejām ir piemiņas parks ar 54 kokiem, kas simbolizētu mūžīgu piemiņu katram Zolitūdes traģēdijā bojāgājušajiem. Piemiņas vietas jautājumā Ločmele Luņova paļaujas arī uz savu partijas biedru Rīgas mēru.
Ņemot vērā Rīgas domas priekšsēdētāja Nīla Ušakova solījumu, ka piemiņas vieta tiks izveidota. Mēs ceram arī uz to, ka pašvaldība varētu piedalīties finansiāli šī jautājuma risināšanā, bet mēs esam gatavi arī uzsākt kaut kādu iedomu vākšanas kampaņu vai vēl kaut ko. Nu, es saku, tas ir atkarīgs no tā, kāda būs tā gala ideja par to, kādai tie piemiņas vietai ir jāizskatās. Vai tas būs parks, vai tas būs kaut kāds ļoti lakonisks risinājums, par ko arī mūsu cietušie saka, ka tur nevajag nekādus tur grandiozus monumentus. Vienkārši ir nepieciešama vieta, kura simbolizētu mūsu biedrības saukli, kur skan ļoti vienkārši atceries Zolitūdi.
Zolitūdes traģēdiju Rīgas domē vēl mazliet atceras pilsētas attīstības departamentā. Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja Ilze Purmale skaidro, lai gan Priedainas iela 20 teritorijas plānā ir kā dzīvojumās apbūves zona, piemiņas vietu tur iekārtot drīkst.
Atbilstoši teritorijas plānojumam šis zemes gabals atrodas dzīvojumās apbūves teritorijā, kur principā nav nekādu šķēršļu arī šobrīd izveidot piemiņas vietu, teritoriju labiekārtot un ierīkot dažādu veidu apstākļus. Ja mēs runājam par ilgtermiņu, tad droši vien, ka vajadzētu arī nostiprināt šo izmantošanu, bet, kā jau es minēju, tas ir vistiešākā veidā saistīts tieši ar īpašam tiesību jautājumiem, jo, lai mēs nodrošinātu plānošanas procesu tiesiskumu un nepamatot neierobežot tieši šo juridisko personu, satversmē noteiktās tiesības uz viņu īpašumu, ir, domāju, jāpieņem lēmumu jau pirmām kārtām par šo nekustamo īpašumu nepieciešamību tieši sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ka šajā gadījumā būtu šī piemiņas vietas izveide. Un tālāk arī tad jārīkojās attiecīgi, lai šo īpašumu atsevinātu vai kaut kādā citādā veidā ar īpašniekiem vienātos par dāvinājumu, jeb kā savādāk.
Pēc tam savukārt teritorijai noteikti apstādījumu un dabas teritoriju zonējumu. Tādējādi ar normatīviem liedzot iespēju kādreiz tur kaut ko būvēt. Tomēr Rīgas doma līdz šim nekādus lēmumus nav pieņēmusi. Savukārt līdz īpašuma tiesību juridiskai sakārtošanai vēl varbūt nepieciešami gadi, kad Zolitūdes lieta būs iztiesāta. Pašlaik tikts tik tālu, ka policija izmeklēšanas darbu sāk nodot prokuratūrai apsūdzību celšanai. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.